Ôl Cristnogaeth Cymru yn dibynnu arnoch chi ac yn dibynnu arno fi. Mae'n capelyn iawn nhw'n, mae'n capelyn iawn fach. Yn ddynol, pa o beth sy'n gyda ni? Does dim gallu gyda ni. Ni ddim yn charismatic iawn, yn exciting iawn, ni'n gallu perswadio pobl. Gallu Duw Huwi a'r waith. Sut eithoch chi'n Gristion? Beth yw iddodd yn eich calon chi? Felly oedd yna brygethwr yn pregethu, felly oedd eich ffrind, neu'ch mam, neu'ch tad, neu dylwyth, yn esbonio ar efengel i chi, a nhw'n glir. Ond beth yw iddodd? Dath yr ysbryd glân mewn i'ch calon chi, dy fe. Gallu a grym Duw yn rhoi bywyd ysbrydol, yn bywhau chi, yn newid eich enaid, yn dod â bywyd, fel bod chi'n bellach yn deall bod chi'n bechadur, bod chi'n deall bod Iesu'n waredwr, wedi marw drostoch chi, a chi'n deall pwy yw Iesu Grist, a chi eisiau cyffesu, ac eisiau cydnabod eich pechod, a redeg at Iesu Grist. A dyma chi'n credu yn Iesu Grist, gallu Duw, nid gallu Dafydd i bregethu, nid gallu eich rieni chi i esbonio'r efengyl, nid gallu dynol, nid y ffaith bod chi wedi'ch magu mewn capel fyny, nid y ffaith bod chi yn Gymro, ond y ffaith bod Duw wedi bod ar waith yn eich calon. Pan ych chi'n siarad gyda'ch ffrindiau, pan ych chi'n siarad gyda'ch tylwyth, a felly bod chi'n cael eich temtio i fod yn dawel, cofiwch gallu Duw. Gall Duw ddod mewn i galon y person hyn a gachub. Wrth i fi siarad, falle bod yr ysbryd glân ar waith. O bob, wrth i'n dweud fan hyn, pob person, yr Iddewon, y Groeged, pwy bynnag ydyn nhw, beth bynnag yw eu cefndir, gallu Duw. Byddwch yn aderus wrth i chi efengylu bod Duw ar waith. Tad yn chwarae nghyfraith i. Oedd e arfer meddwl bod y pregethwr oedd y person mwyaf boring oedd erod wedi dod ar ei drawsau. Oedd e'n meddwl am y pregethwr pan oedd e'n tyfu lan, pan oedd e'n blentyn. A pryd bynnag oedd e'n meddwl am y pregethwr oedd e'n meddwl, deadly boring. Fi ddim eisiau mynd i'r cwrdd i wrando ar y person yna. A wedyn yn sydyn, dyma'r cyfan yn newid. Ac yn sydyn, dyma'r pregethwr yn i weld be wedi dod yn dramatig ac yn dechrau siarad mewn i'w galon e. Pan fel plentyn a gofyn i'r pregethwr, beth sydd wedi digwydd i ti? Mae weld bod ti wedi newid. A newid? Ti sydd wedi newid. Gallu Duw yn dy galon. Ti wedi dod yn Gristion. Ti'n deall yr efengyl awr, ti'n deall gair Duw awr. Ti'n sychyd i amau'r Duw. Soed i newid, ond ti yw di newid. Llawenhewch a gorfoleddwch ac amhyrfrydwch yn yr efengyl oherwydd gallu Duw yw hi. Wrth chi siarad â'ch ffrindiau, pwy a oer na fydd yr ysbryd glân ar waith. A mi'n siŵr gallai gymaint ond ni rannu profiadau fel yna. Da chi'n siarad â rhywun a chi'n gweld Duw ar waith. Oedd John Elliot yn berson ath mas i America gyda'r Pilgrim Fathers, ond nath ei groesi yn 1631, 27 mlynedd oed. Oedd e'n weinidog gyda'i gyd yn Massachusetts gyda'r rhaid yn siarad Saesneg. A rwy'n dod yn edrych y gwmpas a gweld bod yna lwythi Native Indians. A mae'n edrych y gwmpas a dyma'n meddwl, wel, dwi'n ffinder bob yma yr efengyl. Oedd e mor hyderus yn yr efengyl, oedd e a chymaint o hyder yn yr efengyl ac yn gorfoleddu yn yr efengyl gymaint, a fe ati 16 iaith cynhefin. A fe ati i lunio gramadeg a syntax a geirfa, a nath e gyfieithu'r tesmau newydd mewn i'r prif ieithoedd yn y tribes yma. A gath e i efengylu ymhlith y bobl. A cannoedd o bobl yn dod i grid. Beth oedd wedi annog e i ddysgu'r gramadeg a'r syntax a iaith a cyfieithu'r tesmau newydd? Pam gadael diogelwch Massachusetts a mynd mas i'r bobl yma? Oedd e'n credu yn yr efengyl. Nid oes arna i gywilydd o'r efengyl. Ni gyd weithiau yn embarrassed. Ni gyd weithiau yn teimlo rhyw gywilydd. Gadewch ni gyd fod fel Paul. Nid oes arnaf gywilydd. Cynllun Duw ers tragwyddoldeb. Am berson Iesu Grist. mae'n effeithiol. Mae ar dal i fod yn effeithiol. Mae'n lledu trwy y byd hyd yn oed heddi. A grym a gallu Duw. Pwy a wyr nawth chi rannu'r fengil gyda'ch plentyn neu gyda'ch ffrind na ddyr ysbryd glân ar waith yn agor eu calon ac yn agor eu llyged i gredu ac ymddiried yn Iesu Grist. Gwnewch chi fynd. Gwnewch chi fod yn bobl chi. Gwnewch chi fod yn bobl hyderus sydd yn mynd ac yn rannu'r efengil a'n holl ffrindiau a'n holl gymdogion. Gwnewch chi weddi. Gwnewch chi droi at Dduw mewn gweddi. Ein tân ifon, ni'n diolch ti am yr efengil. Diolch ti fod yr efengil yn effeithio. Diolch ti am achub ni fel unigolion. Bo ni wedi profi grym a gallu Duw yn ein colonnau. Ac adle ni'n gofyn, a wneud i heddi rhoi hyder i ni i fynd i gyhoeddi'r efengil a byddwn ni'n gweld gallu Duw ar waith yng nghylonnau ein plant, ein ffrindiau, ein teulu. Adle ni eisiau ti ddod ac i gael y clod a'r gogoniant. Diogela ni rhag meddwl fel y byd. Diogela ni rhag amheuaeth sy'r mor anifyr. Llonna'n colonnau ni. Cynhesa'n colonnau ni. Gwna ni weld person Iesu Grist o'r newydd fel bod ni'n ei garu fe ac eisiau addoli. A sôn wrth bobl eraill amdano fe. Yr gogoniant i ti ac i'r fab a'r ysbryd glân. Amen. Amen. Wel, newn ni canu i orffen yr emyn. O ysbryd Byw, dylifa trwom, byw had y waith a grym y groes. O ysbryd Byw, tyrd gweithio anom, cymhwysa ni i her ein hoes. Yn addas iawn. Diolch ti am ddewis a mae'n ffito yn addas iawn gyda'r neges.